เรามาปฏิบัติบางครั้งเรานึกถึงพระนิพพานมันดูไกลแสงไกลแต่ใจส่วนหนึ่งบอกว่าจะน่าไปจริงหรือเปล่าก็ฟังแล้วไม่มีอะไรที่เราพอจะรู้สึกรู้จักได้เลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ไม่มีสิ่งที่ปรุงแต่งนั้นไม่มีที่ท่านบอกว่าเป็นสุขอย่างยอดเราต้องปฏิบัติจึงจะเห็นดีด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มแรกต้องอาศัยศรัทธาเราดูพระพุทธเจ้าเป็นคนที่น่านับถือน่ากราบไหว้ท่านบอกว่าเป็นทางที่ดีและจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ไว้ใจท่านเรามาปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ท่านเรียกว่ากายในกายหมายความว่าไม่ได้ดูกายในโลกกายในโลกคืออะไรดูกายว่าสวยไหมงามไหมหล่อไหมแข็งแรงพอที่จะทำงานได้ไหมมีประโยชน์อะไรในโลกเราก็คิดอยู่ในเรื่องนี้แต่ที่นี่เราดูกายโดยเฉพาะเช่นลมหายใจไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นดูเฉพาะลมในเรื่องของมันเองที่มันเข้าที่มันออกแล้วมันสบายหรือไม่สบายเราก็วิตกวิจารณ์จนเราได้ลมที่สบายก็ตั้งคำถามและทดลองดูว่าหายใจแบบไหนเป็นที่สบายของเรามีสัญญาคอยปรุงคอยบอกว่าลมเข้าตรงนั้นลมเข้าตรงนี้มีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แบบไหนเป็นที่สบายที่สุดเราก็รักษาไว้แต่ขยายให้มันอยู่มันครอบทั่วตัวจนมันสุขทั่วตัวเอี่ยมทั่วตัวจงเราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อีกแล้วถ้าเกิดเห็นว่าวิตกวิจารณ์มันก็รบกวนเราเราใช้ใจสงบกว่านั้นทั้งที่ว่าเริ่มแรกก็เห็นว่ามันมีความสุขอย่างมากแต่พออยู่ไปอยู่ไปเราเห็นว่าสุขที่ไม่ต้องวิตกวิจารณ์มันละเอียดกว่าปราณีตกว่าเราให้ใจแช่อยู่ในนั้นทีนี้พอนั่งไปนั่งมานั่งมาก็ความรู้สึกว่านี่เปตินี่มันหยาบไปอยากจะได้มีความสุขที่ละเอียดกว่านั้นก็พูดง่ายๆไล่ไปเรื่อยๆเราได้ความสงบเป็นไปที่ท้อพอใจแต่พออยู่นานเข้าเราเห็นว่ามันมีอะไรที่ยังรบกวนจิตใจเขาเราอยู่พอสังเกตได้ว่ามันอะไรที่รบกวนเราก็วางฉะนั้นถึงขั้นที่ว่าหายใจยังรู้สึกว่ามันรบกวนจิตใจที่ใจมันอยู่นิ่งไม่มีอะไรเลยมารบกวนเลยต้องทำใจให้นิ่งที่สุดจนไม่มีความรู้สึกว่าต้องการหายใจเข้าต้องการหายใจออกแล้วร่างกายก็อิ่มโดยธาตุลมที่ดีมันเชื่อมกันหมดขาดตรงไหนมันจะไหลเข้ามาจากส่วนหนึ่งในร่างกายที่นี่เมื่อกายของเรานิ่งเขตแดนระหว่างภายในกับภายนอกก็ลดหายไปหายไปจนเรารู้สึกว่าแค่สัญญาของเราที่บอกว่าอะไรอยู่ภายในอะไรอยู่ภายนอกก็นอกจากนั้นเป็นเหมือนละอองเป็นเมฆก้อนเมฆที่มีความรู้สึกเป็นจุดๆไปแต่ขอบเขตมันก็เบลอไปหมดเราก็เพ่งที่ความว่างที่อยู่ระหว่างจุดแต่ละจุดก็เข้าอากาศนี่มันไปทั่วมันแล่นทั่วในร่างกายมันซาบมันทั่วไปในร่างกายทั่วไปหมดเลยไม่มีอะไรเป็นขอบเขตนักรักษาสัญญานั้นไว้ว่าความว่างไม่มีขอบเขตจนกระทั่งความว่างมันยังรู้สึกละเอียดเราก็ดูจิตดูตัวรู้ที่รู้อาการอันนี้นั่นละเอียดครับ รักษาไว้จนความรู้สึกว่าการที่ทำใจให้หนึ่งมันยังเป็นรบกวนเราอยู่ให้ละเอียดกว่านั้นวางในการของความเป็นหนึ่งไล่เข้าไปเรื่อยจนเราเห็นว่าได้สงบที่สุดที่จะทำได้รักษาไว้จนกระทั่งแค่รักษาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระตรงนี้แหละที่จะมันเริ่มน้อมไปในสิ่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งแต่ก่อนนั้นมันอาจจะฟังมาชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่มันถึงจุดนี้แล้วมันเห็นว่านี่ทางที่ดีที่สุดไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งนั่นจะดีกว่าทีนี้ถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ต้องปรุงแต่งถ้าไปที่อื่นก็ต้องปรุงแต่งก็ต้องมีทุกข์ทั้งจะละเอียดเท่าไหร่มันยังเป็นทุกข์อยู่สิ่งที่ไม่อยู่ไม่ไปมีไหมถ้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าเราจะเห็นว่ามีธาตุอันหนึ่งที่ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงโน้นมันสุขที่สุดมันขันก็ไม่มีในนั้นอายตนะก็ไม่มีในนั้นอายตนะทั้งหกไม่มีแต่ยังรู้อยู่ตรงนี้แหละที่จะเห็นด้วยกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นี่มันความสุขที่ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แต่ก่อนจิตใจของเรายังแคบอยู่ที่พอมันคิดได้เฉพาะในเรื่องอายตนะทั้งหกนี่มันอยู่นอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้เคยมีคนมาถามพระพุทธเจ้าเซนมีเพื่ออะไรท่านบอกว่ามีเพื่อสมาธิสมาธิมีเพื่ออะไรเพื่อปัญญาปัญญามีเพื่ออะไรเพื่อวิมุตติวิมุตติมีเพื่ออะไรเพื่อพระนิพพานพระนิพพานมีเพื่ออะไรท่านบอกว่าต้องหยุดตรงนั้นถามว่าพระนิพพานไม่มีเพื่อจุดหมายปลายทางมีความสุขจนอย่างที่หลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่มันมีความสุขถึงขนาดว่าจะถามว่ามีตัวตนที่เรารู้อยู่นั้นนะหรือไม่มีตัวตนมันไม่อยากถามเลยไม่สนใจกระดอนนั้นอัตตากับอนัตตามันหมดความหมายทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดความหมายมีนี่อย่างเดียวที่มีความหมายมีความหมายในตัวแต่ว่าที่จะเห็นดีด้วยกับพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติให้มันถึงด้วยขั้นตอนก็เริ่มแรกความสังเกตของเรายังหยาบอยู่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มาที่นี่มาที่อเมริกาใหม่ๆไปสอนธรรมะกับกลุ่มหนึ่งสอนเรื่องอริยสัจไล่นั้นแล้วก็ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอถึงที่สามอธิบายเรื่องพระนิพพานมาอริยสัจก็ที่สามเหมือนกันทำพระนิพพานให้แจ้งข้อที่สี่หลังจากสมาธิถึงสมาสมาธิพอถึงสมาสมาธิก็มีเรื่องสุขเรื่องปิติท่านก็พูดกันเสียงเดียวกันหมดว่านี่สมาสมาธิฟังจะดีกว่าพระนิพพานนี่เพราะฟังแต่คำพูดอ่านแต่คำพูดในความรู้สึกยังไม่ละเอียดพอต้องผ่านขั้นตอนผ่านสมาธิให้มันละเอียดเข้าละเอียดเข้าใช้ปัญญาด้วยถ้ามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนความรู้สึกของเราที่ว่าอะไรเป็นสุขมันจะละเอียดไปตามด้วยใจของเราจึงน้อมเพื่อสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งมันน้อมจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นก็บอกมันดีกว่าแต่มันคิดรู้สึกภายในจริงๆเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติหนึ่งเพื่อจะให้ใจสงบใจสงบแล้วฉันจะเห็นความเคลื่อนไหวละเอียดในจิตจะได้เกิดปัญญาในขั้นหนึ่งที่อย่างหนึ่งทำให้ความรู้สึกของเราละเอียดมาตรฐานที่เห็นว่าอะไรเรียกว่าสุขที่เราพอใจ มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนใจของเราจึงจะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นน้อมเข้ามาในสิ่งที่ไม่ปรุงไม่แต่งเพราะฉะนั้นความคิดของเรามันยังแคบอยู่มีคนมาถามว่าพระนิพพานจะดีหรือนั่นแสดงว่าความคิดยังแคบก็อยู่ในขอบเขตของอายตนะทั้งหกที่ท่านถึงอยู่นอกขอบเขตทั้งหมดเพราะฉะนั้นในขั้นนี้เรายังเชื่อในท่านอยู่ศรัทธาในท่านก็อาศัยศรัทธามาปฏิบัติจนกระทั่งมันปรากฏขึ้นมาในตัวของเราในใจของเราและจริงจะไรศรัทธาที่ท่านเรียกว่ารับรองแล้วรับรองด้วยความจริง